Здравейте! Поредният случай на жестоко убийство, този път в столичния квартал Младост, се случи само преди дни. 21-годишният Павел Тасков уби майка си и сестра си в апартамент в блок 371 в Младост 3, след което се опита да изнесе телата с помощта на свой приятел. Около 15 часа в събота пътен патрул е забелязал как двете момчета носят нещо голямо, увито в найлон и одеяла. След като били спрени за проверка, двамата заявили, че това са строителни материали. Оказало се обаче, че в найлоните е забит трупа на възрастната жена. След като били задържани на място, единият от двамата младежи, 21-годишният Павел, признал, че това е трупа на майка му, а освен нея е убил и сестра си, чието тяло все още било в апартамента на блок 371. При обиска в дома на момчето действително полицаите намерили още един труп на млада жена на около 25 години. По-късно установили, че мъжът е убил майка си около 18 часа преди ден, а сестра си около 3 часа след полунощ. Пред полицаите Тасков разказал пък, че от 3 дни не е спал и бил на амфетамини. Пред Дарик Радио съседи на 21-годишният Павел Тасков разказаха, че през последните дни от апартамента са се чували силна музика и викове от скандали между него и майка му. Дарик научи, че преди седмица семейството е продало друг апартамент в София, като най-вероятно убиецът е искал част от парите, които майка му и сестра му са отказали. Приятелят на задържания, който е помагал в пренасенето на труповете, заявил пред полицаите, че не е знал какво всъщност е имало в пакетите. По думите му, Павел го повикал, за да изхвърлят строителни материали от ремонт. Днес съдът реши да остави 21-годишното момче в ареста за постоянно. Магистратите счетоха, че има обосновано предположение за авторство на убийствата. Съдът е преценил още, че Тасков може да извърши ново престъпление, но не и да се укрие. Въз основа на тези мотиви те са определили и най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Адвокатът на подсъдимия пък определи случая като заплетен заради липсата на мотив за убийство и добави, че няма данни за предишни скандали и проблеми, както и за пристрастеност на Тасков към наркотиците. По думите на адвоката, младежът не е бил регистриран в полицията. Заедно с Павел Тасков е задържан и 26-годишният му приятел Станимир Цеков. Именно това е момчето, което всъщност е твърдяло, че не е знаело какво носи. Точно по тази тема, за подобни тежки убийства и евентуалните причини за тяхното извършване, ще говорим днес в предаването Афера по Дарик Радио. Обяснение ще потърсим от психолога Антоний Иванов от Института по психология към МВР. Какво може да накара едно 21-годишно момче да убие майка си и сестра си и дали парите са достатъчен мотив за това престъпление? Това е Афера по Дарик Радио. Аз съм Николай Христов. Една от версиите за жестокото деяние сочи, че 21-годишният Павел Тасков е планирал предварително убийството на майка си Жаниела и сестра си Ралица. След като убил 50-годишната жена, младежът отишъл да играе карти със свои приятели в съседен апартамент. Около 3 часа през нощта пък сестра му, която работила като администратор в хотел, се е прибрала и потърсила майка си. В този момент Павел и нанесъл няколко удара с бухалка и я убил по подобен на майка си начин. Чак на следващия ден, 21-годишното момче решило да се отърве от труповете на двете жени, като ги изхвърли и изгори. Разследващи разказват пред Дарик, че младежът е начертал предварителен план за тяхното престъпление. Някои от действията му били описани дори и на хартия. Какво може да провокира подобен род агресия от подрастващите у нас? Сега питаме Антоний Иванов, психолог към Института по психология към МВР.
За пореден път в събота станахме свидетели на едно наистина много жестоко и брутално престъпление, извършено от млад човек. 21-годишният Павел Тасков уби по доста жесток и брутален начин майка си и сестра си. Напоследък зачестиха подобни случаи. Как вие в качеството си на психолог, който работи в МВР, гледате на подобна агресия и някакво обяснение имате ли откъде идва тя?
Нерядко сме работили с прояви на подобна агресивност. В принцип, няколко фактора могат да обуславят подобно поведение. Можем да ги групираме като, разбира се, не по важност. На първо място може да се касае за някакво психично заболяване в клиничния смисъл на думата. Друга възможна причина би било така наречените личностни разстройства, които другото наименование може да бъде психопатия или характеропатия на лицето. В трето място има една доста обширна група, ние ги наричаме социални фактори, които послават подобно поведение, където можем да включим на първо място семейната среда и възпитание, на второ място микросредата, т.е. микрососиума, в който се движат тези хора, на трето място ангажимента на обществото в лицето, може би на държавата за възпитаване на морални ценности в младите хора и може би може да се каже и някакви такива ситуативно възникнали фактори, които не могат да бъдат предвидени, но според мен те са така малък процент, които обуславят подобно поведение.
По какъв начин се работи с толкова агресивни хора? В смисъл хора, които до този момент са сочени като общо взето примерен студент, примерен ученик и в един момент избухва някаква така много силна агресия в този човек, той извършва някакво престъпление. И тези хора разкаяват ли се, осъзнават ли какво са свършили?
Индивидуално е, пак казвам, в зависимост от причината, която е предизвикала. Има хора, които не изпитват така чувство за вина от това, което са извършили, включително при работа с нас, а вече и по-нататък в фазата на досъдебното и съдебното производство. Напротив, съжаляват и се разкаяват за тези неща. Индивидуално не бих сложил всички под някакъв общ знаменател.
Заговори се в това момче малко след като е убило майка си, е отишъл да играе карти с приятели, е бил абсолютно спокоен. Как характеризирате тази негова постъпка?
Ами, трудно ми е да говоря за конкретни случаи, тъй като нашата информация е изцяло от медиите и от, да кажем, показания на съседи. Нямаме достатъчно информация, за да мога да коментирам конкретния случай. Конкретния случай ми е трудно да го коментирам.
Поред вас, защо се засилват проявите на агресия именно сред младите хора? Защото 21 годишен също е млад човек, макар и пълнолетен вече. Защо там избива най-голямата агресия в българското общество? Как си го обяснявате това?
Аз бих казал, че така да ги наречем, това са децата на прехода. Тъй като хората от моето поколение по един или друг начин имаше някаква обществена грижа за тяхното възпитание. Говорим за обществени организации, за армията. Всичко това бяха държавни институции, които формираха някаква ценностна система в нас. Към момента, как грубо казано, тези млади хора са оставени на произвола на съдбата. Поред мен това е проблема за появата на точно тези актове на насилие точно по това време. И друга страна, мисля, и семейството също играе важна роля.
Трудно ли се работи с такива хора?
Работи се както всички други хора, зависи от подхода, който бъде избран към тях. Ако се демонстрира, да кажем, някаква неприязан или някакво дистанционно отношение, работата не върви. Ако се демонстрира някаква съпричастност и, грубо казано, влезе се в техния начин на мислене, работата не е проблем с тях, комуникацията не е проблем. Пак говорим на изключително психично болни хора.
Но вие казвате, че в една немалка част в подобни случаи хората не са психично болни.
Да, не са психично болни в клинични смисъл на думата. Така е.
Как смятате вие в качеството на психолог, че може да бъде поне ограничени тези прояви на насилие в обществото? Защото в интерес на истината от няколко години те станаха доста честа практика. Има ли някаква рецепта?
Рецептата на първо място трябва да бъде грижа на обществото в лицето на държавата. Говорим за образование и за възпитание. Също толкова важно е грижата на семейството. Тоест, младите хора да бъдат научени кое е добро и кое е зло. Кое трябва да се прави и кое не трябва да се прави. И на трето място вече говорим за правоприлагане. Прилагане на законите. Това са трите неща, които според мен биха повлияли. Биха повлияли агресивността в тази форма, която се проявява в момента. И пите насочили в някакво така социално приемливо русло.
А може ли парите да са мотив за извършване на толкова тежко престъпление? Защото се заговори, че е имало някаква продажба на апартамент преди време в семейството. Възможно ли е според вас или пари, или под влияние на наркотици да бъде извършено толкова тежко престъпление?
Под влияние на опиат категорично да. Независимо било алкохол, наркотици, това е фактор, който спомага извършването. Финансовата причина също може да бъде нещо като отключващ механизъм. Но не е в основата на такова поведение. В крайна сметка има много бедни хора в България, които не извършват престъпления. Това могат да бъдат само поводи. Но не е в основата на такова поведение.
Вие смятате, че за да бъде извършено толкова тежко престъпление, трябва да има някаква доста по-дълбока и сериозна причина?
Категорично да, категорично.
Това беше предаването Афера за днес. С вас в изминалите 30 минути беше Николай Христов. Очаквайте ни следващата сряда отново в 16:30.